тиждень. Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Верховна Рада цього тижня розпочала свою роботу. На урочисте до 20-ї річниці Незалежності України відкриття сесії не прийшов жоден посол країн Європейського Союзу. Вочевидь, це пов'язано з тим, що ЄС, як про це неодноразово заявляли його очільники, вбачає у процесах над Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком політичну складову. Опозиція у повному складі покинула сесійну залу, висловивши підтримку ув'язненим і свій протест проти дій влади. Президент, зате, прийшов до парламенту і виступив з короткою промовою. Набагато красномовнішим виявилося інтерв'ю Віктора Януковича газеті «Комерсант», в якому президент прямо сказав своїм кремлівським колегам, президенту Медведєву і прем'єру Путіну: «Ми не бідні родичі і не будемо ними ніколи». І це було настільки різко, що навіть міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко вимушений був наступного дня відбивати у приблизно такому ж стилі усі заяви «Газпрому» та Дмитра Медведєва. Парламентська більшість, між тим, швидко ухвалила технічні, як сказав Литвин, зміни до вже ухваленої у липні пенсійної реформи. І якщо президент підпише цей документ, то зміни у нарахуванні пенсій розпочнуться вже з 1 жовтня. А завершили ми свій прямоефірний тиждень аналізом того, які висновки зробив світ за десятиліття після терористичного акту 11 вересня у Сполучених Штатах Америки. Про це протягом цієї години. А усі матеріали на ці теми та відео є на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Веду ефір я, Ірина Штогрин. Чи зможуть співпрацювати влада і опозиція у парламенті? Це з'ясовував Дмитро Шурхало у розмові з Володимиром Зубановим, заступником голови фракції партії регіонів, та Андрієм Шкілем, заступником голови фракції БЮТ «Батьківщина».
Дев'ята сесія Верховної Ради починається завтра з урочистого засідання, на якому має виступити президент, а потім починається робота над законопроектами. Пане Шкіль, а що є головним на початку роботи сесії для опозиції?
Думаю, для опозиції, не тільки для нас як політичної сили, але і як для просто кожного українського громадянина, найважливішим є те, що є найактуальнішим. А найактуальнішим зараз є збереження демократії в Україні. Це ми чудово розуміємо, що демократія загрожена. Лідер найбільшої опозиційної політичної партії вже місяць на сьогоднішній день випинулась, перебуває в слідчому ізоляторі за надуманим обвинуваченням, безпідставно утримується в арешті, тому що жодних підстав для того, щоб перебувати саме в арешті, немає. Ми можемо сперечатися, чи надумана ця справа, чи вона сфальшована. Це покаже час. Моя позиція, що вона є сфальшована, а позиція демократичного світу підтверджує, що вона сфальшована. Але однозначно жодних підстав для утримання під вартою Юлії Тимошенко немає.
А з огляду на це, які ініціативи будуть з вашого боку?
Ну, звичайно, це буде створення слідчих комісій. Я думаю, що треба буде створювати депутатську слідчу комісію і з приводу підставності і необхідності чи обхідності арешту лідера найбільшої політичної партії України, колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Наступне. Треба повернутися до подій 24 серпня, коли на 20-ту річницю незалежності величезна кількість, ну, за різними даними, від 10 до там до 20 тисяч, ну, зійдемося там десь посередині, людей не могли чи не мали права в свій спосіб, який вони хочуть, відсвяткувати 20-ту річницю незалежності. Просто це кричущий факт. Інших мотивацій для подібної реакції з боку влади – це як демонстрація сповзання України у прірву тоталітаризму. Треба цей процес зупинити.
Верховна Рада починає роботу за таких умов, коли лідери двох політичних сил, двох політичних блоків, які очолювали виборчі списки на виборах у цю Верховну Раду, зараз знаходяться під арештом. Це перший номер списку блоку Юлії Тимошенко, власне, сама Юлія Тимошенко, і перший номер списку блоку «Наша Україна, Народна самооборона» Юрій Луценко. Це, звичайно, доволі непроста ситуація для роботи Верховної Ради. З огляду на це, пане Зубанов, більшість парламентська готова до того, що буде дуже непроста робота парламенту і що, очевидно, опозиція – порушуватиме ці питання, і очевидно, вам це може стати на перешкоді.
Звичайно, що опозиція буде порушувати ці питання, і щоб створити слідчу комісію, треба воля 150 депутатів. Можливо, вони наберуть цю кількість. Але що стосується судових розглядів по Юлії Тимошенко, по Юрію Луценко, це буде виглядати як тиск на суд. Тобто депутати не мають права втручатися в судову гілку влади.
По-перше, який суд, яка до нього повага? Ви це чудово розумієте. І повага суспільства до суду є трошки нижче, ніж до кримінальних структур, організованих в Україні. Тому це вираження думки не одної Юлії Володимирівни, а цілого українського суспільства. Це перше. Наступне. І Жак Ширак не мав навіть підписки про невиїзд. Тому що він увесь цей період часу відпочивав, наприклад, останні два місяці він на французькій рів'єрі.
Пане Зубанов, ви готові до того, що робота Верховної Ради, її лейтмотивом, принаймні з боку опозиції, буде справа Тимошенко?
Питання вони будуть ставити, звичайно, і в середа, єдині опозиції, вони будуть це питання ставити. Є вівторок і в четвер це виступи від фракції, потім є п'ятницю Різне, після першої години, звичайно, опозиція це питання буде піднімати. Але президент не казав, що доведено проти Тимошенка в Таджикистані. Про це казав генеральний прокурор. Але справи прокуратури – обвинувачення, справи адвокатів захищати, а суду розбиратися, робити вирок. Тому давайте подивимося, чим це закінчиться.
Пенсійна реформа, наскільки, пане Зубанов, вона буде робитись, вдосконалюватись?
Я так думаю, що там одна поправка Яценюка, яка була проголосована Верховною Радою, але вона технічно не була врахована в тексті, який треба було подавати президенту на підпис. Цей документ з врахуванням проголосованої раніше поправки Яценюка, він буде проголосований. Якщо набирається 226 голосів, тоді цей документ йде на підпис президента.
Пенсійна реформа суттєвих змін не зазнає.
Що помінялося? Економічна ситуація в світі помінялася. Що
можливо, ви з опозицією в чомусь порозумілися? Тобто в опозиції було дуже багато зауважень, можливо, якісь з їхніх аргументів?
Опозиція стоїть на популістських позиціях. Ми не можемо собі цього дозволити. Нам треба, щоб держава розвивалася, щоб пенсіонери отримали пенсії. А вони собі можуть дозволити там ні за що не відповідати, тільки критикувати, блокувати.
Основними законопроектами, про які казали представники парламентської більшості, про які казав спікер, це мають бути законопроекти про ринок землі, закон про вибори також. Знову порушується питання закону про мову. Пане Шкіль, з основних законопроектів, які будуть найближчим часом цієї осені розглядатися, хоч в чомусь ви якісь з ініціатив більшості готові підтримати? Чи ви жоден законопроектів, які пропонуватиме ухвалити більшість парламентська, не підтримуватиме?
Що можна підтримати, якщо тут з вами не говорить про те, що пенсійна реформа чи закон про пенсійне забезпечення має поправку Яценюка, якась там детальна, велика. Тобто, в принципі, це може одна 120-та цього закону. Тато, треба було це зробити в притаманний законодавцям і в законодавчій, і виконавчій владі спосіб. Тобто, президент дає свої поправки, тобто, накладає вето, і 300 голосами голосується це в парламенті. Більшість декларує, що у них там 320 голосів. Це просто в такий спосіб, коли вноситься законопроект, тобто, не підписаний був 40 днів ні головою парламенту, ні президентом. Це означає, що більшість не впевнена зараз в тому, що у них є понад 300 голосів. Це цікавий факт, щоб ми це все розуміли. Наступне, що підтримувати? Закон про ринок землі, бійтеся бою. Якщо ми зараз почнемо торгувати землею на тлі загального світової кризи, подивіться всі, хто має нерухомість, там нехай там з дідів прадідів будиночок лишився. Якщо він там 10 років коштував там, наприклад, $2000, то зараз дай Бог його за $200 продати. Про який ринок землі можна зараз говорити? Сільськогосподарський, власне. Тобто сільськогосподарська земля – це та ж сама нерухомість, її не можна з собою забрати. Її не можна перемістити в просторі. Яка різниця? Вона прибуткова земля.
Хоча не сільськогосподарська також є прибуткова. У нас зараз є дзвінок від наших слухачів.
Тому, звичайно, що ми не будемо цю дурність підтримувати.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене запитання до представника партії регіонів. Просто хочу сказати, що от дорослі люди сидять на засіданнях Верховної Ради, читають там, чи сплять, чи що вони роблять. І при голосуванні дивляться на дирижера Чечетова. Яку руку він підніме, як голосувати, чи за, чи проти. Це ж сором на весь світ, над вами вже весь світ сміється. Чи не збираєтесь ви звільнити свого дирижера кінець кінцем і голосувати, як у всьому світі це робиться? Ви ж в Європу йдете. Дякую.
Дякуємо за запитання. Пане Зубанов, координатор більшості.
Кожен законопроєкт, він детально розглядається в фракції партії регіонів, розглядається в комітетах, розглядається в юридичних установах. І тому, звичайно, 192 депутати, які є у фракції партії регіонів, вони не можуть бути фахівцями з усіх тисяч законів, які які будуть розглядатися ці півроку. Тому, звичайно, перед цим йде величезна робота по кожному законодавчому акту, приймається узгоджене рішення. І потім, все ж таки, 192 депутати – це величезний колектив, звичайно, така організація роботи. Причому тут Чечетов зі своєю рукою, якщо до Чечетова проведена серйозна робота, проведена дискусія, в тому числі на юридичному серйозному рівні, і прийнято вже рішення, за що голосуємо, за що ні. Чечетов – це просто додаткова страховка така, щоб, ну, скажімо так, воно було проголосовано, як прийнято раніше.
Пане Зубане, от вже скільки депутати. Разів порушується питання про те, щоб депутати голосували кожен сам до себе, і так, чому ні при попередній більшості, ні при вашій більшості це питання досі?
В цьому є проблема. Величезна.
Тобто, заради справедливості скажу, що за попередньою більшості була схожа ситуація.
Я заради справедливості з цим погоджуюсь.
Пан Яценюк, коли був головою Верховної Ради, він навіть там витратив 350 тисяч гривень, щоб зробити цю систему персонального голосування. Але коли була більшість нашої країни і бюта в парламенті, вони за цю систему взагалі не проголосували. Сьогодні вони кажуть, що треба обов'язково голосувати. Чому тоді не голосували? Але зараз, коли ми подивилися, відсоток, скільки депутатів ходять на сесію, там працює, партія регіонів найбільший відсоток, ну, може, комуністів ще такий високий. Порівняння, ну, наприклад, бюта або наша Україна. Якщо вони навіть за свої закони набирають 20-25 голосів,
ви
означає, що вони взагалі не ходять на роботу.
Відповідальність за діяльність Верховної Ради буває в більшості. Тепер кілька слів про Яценюка. Яценюк не встиг запровадити цю систему, наприклад, підписом голови Верховної Ради, а це абсолютно можливо, тому що його тоді зняли.
Ми підтягуємо
дисципліну в партії регіонів. У нас з кожним тижнем все більше і більше людей ходить на роботу і працює. Ви починаєте підтягувати свою дисципліну.
Наша дисципліна тут не грає ролі, тому що ми не є більшість парламенту.
Були влітку такі чутки, офіційно не підтверджені, власне, на рівні таких кулуарних чуток, що вибори, які заплановані на осінь 2012 року, можуть бути відтерміновані в часі. Запитання до обох гостей, наскільки ці чутки мають підстави?
Я думаю, що не мають підстави, бо це треба змінювати Конституцію. Щоб змінювати Конституцію, немає 300 голосів. І, по-друге, ті, хто захочуть продовжити себе каденцію, я так думаю, що політичними трупами відразу стануть.
Ну, це добрі слова з боку керівної сили в парламенті. І я вважаю також, що це дуже мало ймовірно, тому що я погоджуюсь з тим, що навряд чи захоче партія влади піти на такий самогубчий крок. Але дуже інтенсивний, пан Зубавно, я впевнений, також їх чутки циркулювали і кулуарами, і не тільки кулуарами Верховної Ради, що про 2015 рік одночасні вибори президента і парламенту.
Щодо закону про парламентські вибори, опозиція і більшість мають спільний підхід, тобто що це які мають бути суто пропорційні чи змішана система?
Є різні пропозиції, в тому числі всередині провладних сил, що треба залишити пропорційно або треба запроваджувати змішану. Зараз цей закон, який передбачає змішану систему, знаходиться в Венеціанській комісії на висновках. Поки що звідтіля висновків не було. Як, до речі, закон про мови, який подали пан Колесниченко і Ківалов, теж і пан Литвин сказав, і фракція погоджується з цим, партія регіонів, що треба отримати висновки Венеціанської комісії, бо це серйозне питання. Тому будемо чекати, що нам порадить Венеціанська комісія по виборам і по закону про мову.
Щодо мене, щодо опозиції, то ми, звичайно, виходимо з того, що попередній закон про вибори, ну, він не досконалий, звичайно, як і кожен закон виборчий, я вам скажу відверто, але він менш уразливий для маніпуляцій з боку влади. Це однозначно. Мажоритарний або змішаний будь-який виборчий закон, він легкий і вразливий для того, щоб задіяти потужний адміністративний ресурс.
Пане Зубане, ви зачепили питання закону про мови. Ви можете от спрогнозувати, от нарешті цей закон буде ухвалений і чим він відрізнятиметься від попереднього, який викликав таку неоднозначну реакцію?
Почекаємо висновки Венеціанської комісії. Я можу тільки свою думку сказати. Є Конституція України. Там записано, що єдина державна мова – це українська. Якщо ми хочемо торкатися мовного законодавства і так серйозно, от як пропонує пан Колесниченко, то треба поміняти Конституцію. Є зараз така можливість, щоб люди проголосували, або щоб 300 депутатів в залі було. Я так думаю, що сьогодні поки такої можливості немає. На мою думку, звичайно, це серйозне питання. Є проблеми. Їх треба вирішувати. Але якщо ми опікуємося, наприклад, російською мовою, там татарською мовою, ще якоюсь, але ми повинні не забувати те, що ми проголосили свій стратегічний напрямок розвитку до Європейського Союзу. Хочемо отримати асоціацію. Тоді таким чином ми повинні опікуватися, щоб наші громадяни знали не тільки державну, А це зрозуміло, що ми в Україні, то ми повинні державно
зобов'язані
всі. Це добре, що всі знають російську, і це дуже добре. Але ми повинні знати хоча б якусь європейську, там англійську мову. І тоді держава теж в законі про мови повинна виписати, а як вона буде робити так, щоб люди знали ще європейську мову.
Дмитро Шурхало досліджував можливі варіанти відносин провладних і опозиційних фракцій у Верховній Раді у розмові з Володимиром Зубановим, заступником голови фракції Партії регіонів, та Андрієм Шкілем, заступником голови фракції БЮТ «Батьківщина». Три політологи – журналіст Віталій Портніков, Вадим Карасьов та Олександр Палій – проаналізували виступ президента у Верховній Раді та опубліковане того ж дня інтерв'ю Віктора Януковича газеті «Комерсант». Ось фрагмент цієї розмови.
Але виникає питання, наскільки це реальне намагання побудувати діалог з парламентом, наскільки це декорація, яка врешті-решт ні до чого нікого не зобов'язує. В Росії вперше випробували цю модель. Президент виступає парламентарями, повна демократія, він з ними ділиться думками, посланням. Але парламентарі нічого не можуть змінити. Вони не впливають реально на зміст політики. У нас так ніколи не було, навіть за часів Кучми.
Ну, взагалі, якщо говорити про жанр послання, то це американський жанр.
І послання... Але там парламент впливає.
Парламент впливає, тому що там не парламент, а Конгрес. Так, все ж таки, законодавча гілка влади – це одна із гілок уряду. Тому що уряд в Сполучених Штатах Америки – це не президент, не виконавча влада, а уряд – це і дві палати парламенту, і суд. Це називається великий уряд, так? Большого правительства. І, по-друге, жанр виступів завжди є стратегія. Завжди є розуміння, стратегічне розуміння ситуації, в якій знаходиться країна, які нові виклики, і як на них потрібно реагувати. Це завдання країні. Це не завдання навіть депутатам, так, конгресменам, сенаторам. Це завдання країні. Ну, по пострадянських теренах це трошки інше жанр, це більше такий бюрократичний документ. Ну, намагання щось програмувати виконавчу владу. Що буде робити виконавча влада, як має підтримати законодавчий орган виконавчу владу. І розставлені основні завдання на цей період. І ще один варіант. Завжди за посланнями головне не те, що сказано, а те, що не сказано. Є публічний порядок денний, який оголошується президентом, оголошується там спікерами влади, а є непублічний порядок денний, який є й головним, фактично.
Ну, до речі, мені здається, що те, що не сказано в парламенті, це той дивовижний випадок, коли це було сказано сьогодні президентом публічно, але в інтерв'ю на газеті «Комерсант України». Мені здається, Олександре, що це і є не парламентський порядок дій. Оголошена певна політика, зовнішня, до певної міри навіть внутрішня коригується. І всього цього в парламенті не прозвучало, тому що промова годувалися раніше, ну ясно, що президент не прилетів з Душанбе і не писав її там десь в Межигір'ї, а інтерв'ю давалися самому Душанбе, розумієте? Коли вже стало все ясно. Нарешті і Віктору Януковичу стало все ясно, що відбувається в країні, якою він керує.
Ну, ви знаєте, інтерв'ю це все-таки більш вільне звернення, а послання воно готується заздалегідь, воно готується дуже багатьма людьми, не тільки президентом. І зрозуміло, що там всі ці оцінки набагато більш причесані, пригладжені. Тим більше виступати перед нашим парламентом, відверто кажучи, сенсу великого немає. Має через те, що на сьогоднішній день парламент він ну не є представницьким органом. Тобто це є орган, який представляє там кілька осіб у владі, орган, який керується підняттям правої руки депутата Чечетова, який, так би мовити, дресирується. Тобто це повна пародія на представницький орган. І звичайно, такої ситуації в нас не було ніколи, навіть за часів Кучми. Тоді була інша трішечки ситуація через те, що парламент обирався мажоритарно переважно, і депутат кожен він якби знав собі ціну. Нинішні депутати, які там за якісь гроші чи за якусь ласку влізли в список, вони ніякого собі ціни не мають, вони тільки мають лояльність до тих, хто їх в той список вставив. Тому, звичайно, що президент більш щиро говорить в інтерв'ю, і це абсолютно логічно.
У мене трошки інша версія з приводу, чому інтерв'ю більш щире, аніж виступ в парламенті. Тому що все ж таки інтерв'ю в газеті «Комерсант» це воно розраховано на більш цільову і більш вузьку аудиторію, заполітизовану, так би я сказав. В той же час послання все-таки публічне. Це на загальні маси. Очевидно, сьогодні ще влада не готова виносити на узагал весь країни ось ці нові підходи до зовнішньої внутрішньої політики. Нові корективи. Це перше. По-друге, я погоджуюся, що сьогодні парламент фактично втратив сенс як представницький орган. Але є розуміння, що цей сезон буде важким для влади. Тому що, мені здається, взагалі ситуація, коли був наступ влади і такий тріумфалізм. До речі, у промові не було ніякого тріумфалізму. Було намагання взагалі згладити всі якісь можливі там гострі формули і кути. Але ситуація буде складна, тому що, перше, вже оцей наступ, він все закінчився, він захлинувся. А по-друге, здається, що опозиція дісталася дна, яка ото економічна криза падає дно, економіка впала на дно, і потім вже починає від цього дна відштовхуватися. Зараз опозиція відтаптує дно для того, щоб потім раз і відштовхуючись від дна, почати свій стрибок. Я маю на увазі і перегрупування, які йдуть сьогодні в опозиції. Опозиція буде більш активна, і взагалі оця підтримка, консолідована підтримка Європейського Союзу і Російської Федерації Тимошенко, з різних причин, зрозуміло, але підтримка, вона надихає на новий етап боротьби саму Юлію Тимошенко, яка вже в суді фактично знову перейшла в наступ. Була вона певним часом була пригнічена цією ситуацією, але сьогодні вона розуміє, що влада попала в достатньо серйозну ситуацію.
Не сподівалися.
Да, не сподівалися, загнана в кут.
Як можна було не сподіватися?
І це не один кут, а два кути. Європейський кут і російський кут.
Я можу сказати, як можна було не сподіватися, тому що це інтерв'ю президента, не знаю, Олександр, як у вас склалося враження за тональністю, це інтерв'ю ображеної дитини. Дещо, коли говорити про газову частину. Тому що ми...
Може, не дитини, але трішки
людини,
ображені.
Вони. Тому що ці люди, російські керівники, ми це знаємо там з поінформованих джерел, вони весь час підштовхували його, щоб він ухвалив якісь різкі кроки по відношенню до Тимошенка.
Так.
Тому що вони усвідомлювали, вважали,
що це, якщо,
що це ізоляція. І в цій ізоляції він...
Більш керований.
Більш керований, абсолютно. А
білоруський,
тепер...
білоруський.
Да. А коли це все відбулося, і він це зрозумів, вони після цього відразу виступили на підтримку газових угод, фактично на підтримку Тимошенка, він зрозумів, в яку пастку вони його самі загнали. Кращі друзі, в яких він на дні народження мед, пиво пив, і хороші слова говорив. Це ж не просто гасла і політика, це ж людські взаємини з Медведєвим автопробігом по бездорожжю, так сказати, розгильдяйство.
Витверзення – це завжди добре, навіть якщо воно пізно приходить, ніж рано.
Хто дві, коли президент країни пізно усвідомлює ситуацію, це серйозні наслідки для самої країни.
Ну, відіграти
проблема не в тому, щоб усвідомити, а що робити далі. Тому що електоральної ж бази немає для того, щоб проводити, наприклад, якусь контрросійську гру. І політичної бази немає, тому що партія регіонів сам президент, вони ж все ж таки прийшли на проросійських гаслах до влади.
Ну, можна.
А сьогодні потрібно якось...
Коли президент Янукович говорить, що він не дозволить ображати країну, що він так і захистить і так далі, я думаю, що це сприймається насправді в Донецьку достатньо серйозно. Тобто він же не педалює якісь, ну, скажімо, завдання шкоди Росії. Він просто каже, що я не дозволю вас нас ображати, і це але, те, що але, в принципі
але,
сприймається.
Але це заяви емоційні, і вони особисті. Але це заяви не політика, тому що потрібна політика. Потрібно, знаєте, щоб ці заяви були конвертовані в більш послідовний політичний курс. От який має бути курс по відношенню до Росії сьогодні? Яка тональність, яка стилістика? Це ж якщо
це
вони заганяють
куди? На наших очах.
Вона відпрацьовується в такому дослідному варіанті, експериментальному варіанті. А має бути випередження, має бути стратегія уже сьогодні, як співпрацювати з Росією в цих умовах.
Я можу запропонувати інший варіант.
Тому що, очевидно, політика особистостей, політика безгалсночних, політика президента як людей, друзів, вже не може бути сьогодні.
Та вона ніде не може бути, крім Сергійовича.
А як відбудувати з Росією міждержавні відносини? Не міжособистність, ні. Ні міжелітні, пострадянські міжелітні відносини, а міждержавні. Тому що фактично в Україні ніколи не було міждержавної політики з Російською Федерацією. А коли вона була за Ющенка, вона була найефективною.
Ну, треба сказати, що можна просто вибудувати таку політику, маючи на увазі реалії. Мають подивитися
Дуже
політика на реалії.
Дуже правильні слова. І я хотів би сказати, що насправді нам не треба владі загострюватись виключно на якісь електоральні результати. Через те, що потрібно робити справу. Краще бути хорошим президентом один термін, чим поганим два. І було б дуже добре, якби наші політики це поділяли.
Але вибори 12-го року.
Та,
і одно... згадайте, основні публічні фігури партії регіонів, спікери, це хто у нас?
Колісниченко, який вніс закон про регіональні мови.
Це проросійський.
Але може таким чином і з проросійськими електоратами розплатяться. Ми в поганих стосунках з Росією, але в хороших з вами. Щодо газу, я знайшов цитат. Власно, але просто вона промовила.
Самоцитування,
але 2006 рік, тому коректно. Прийшов момент, коли продавати дорого стало більш вигідно, ніж продавати шляхом корпоративних схем. Якщо б на Майдані 2004 року стояли не люди в помаранчевому, а люди в біло-голубому з російськими прапорами, ціна газу для України була б саме такою, як зараз. Економічна катастрофа була запрограмована не днем перемоги Віктора Ющенка, а можливо того дня, коли Леонід Кучма став прем'єр-міністром України і народилася схема «Ми вам газ за копійки, ви нам транзит за копійки, і вам і нам щось залишиться». Інша справа, що буде відповідати за цю схему не той, хто її вигадав, а той президент України, який буде керувати країною на шляху розвитку економічної кризи. Оце 5 років тому було написано. Здається, що зараз цей прогноз виправдовується, тому що тоді важко було його перевірити, тому що при владі були люди помаранчеві. Це я написав за тижня. Я ж кажу, що це самоцитування, але дуже давнє. Ретельно, тому що читав такі
потрібно, прогнози. Потрібно зайнятися цим.
Ну, я спеціально не займався цим.
Знаєте, ну, не все так просто, насправді. Через те, що 2006 рік угода підписана Ющенком, вона була колосальний провал. Колосальний провал.
Але я зараз кажу тільки про ціну. Тільки про ціну.
Можна було ставити питання так, як зараз ставить Янукович. Тобто, щоб росіяни платили за транзит нормальну ціну, ми платили за газ теж нормальну ціну, і це спонукало Україну до зниження споживання. Тобто був би фінансовий результат для країни зовсім інший, ніж зараз. І, звичайно, безглузда політика, яка велась в 90-х роках, це понарощування газового споживання, яка нам вилазить зараз колосальним боком через те, що Німеччина зараз споживає, наприклад, менше російського газу, ніж Україна. І це Німеччина, яка має колосальну економіку, 3 трильйона валовий продукт, приблизно 15 разів більше, ніж українська.
Я б сказав би тут дуже важлива річ, що ця проблема газу відзеркалює і певним чином підсумовує пострадянський період взагалі відносинах між Україною і Росією, взагалі пострадянської економіки. Тому що дешевий газ – це консервація пострадянської економіки. Навіть, я б сказав би, сталінської індустріальної спадщини. А висока ціна на газ, вона формує іншу структуру економічних можливостей країни. А це, відповідно, перше, має бути інша економічна політика, раз, інша структурна політика, два, і інші політики економічні. Тому що тут уже чим займалися наші уряди всі ці роки? Балансування бюджету, доходи і видатки. Все. Замість того, щоб думати про серйозні структурні зміни і економічну політику, а не бюджетну політику. І не випадково у нас сьогодні прем'єр-міністр, бюджетник, податківець бувший, а не макроекономіст, економіст і таке інше. Тому ця вся епопея з газом, вона, можливо, й доречна певним чином, як і ситуація з Тимошенко. Тому що вона прискорює події, прискорює нові, я би сказав, ситуації, коли потрібно шукати вихід.
Віталій Портніков та політологи Вадим Карасьов і Олександр Палій охарактеризували етап, який зараз переживає президент Віктор Янукович та його провладна команда. Це розчарування, це втрата ілюзій щодо того, що в обмін на Чорноморський флот можна було отримати дешевий російський газ. Більше про це у розмові Інни Кузнецової з незалежними енергетичними експертами Валентином Землянським та Володимиром Саприкіним.
Ситуація дещо напружена, однак я не вважаю, що це буде нова газова війна, оскільки Україна не планує перекривати газовий кран, і я також сподіваюся, що це не зробить і Росія. Отже, поки що йде піар-війна, і кожна сторона готує якісь свої плани. Насамперед, українська сторона вже підготувала позов до так званого Стокгольмського арбітражу і очікує можливої зустрічі або якихось кроків на зустріч з боку російської сторони.
Всі про позов до Стокгольмського арбітражу говорять, але чому досі ніхто не подав цей позов? Наскільки довго можна це готувати, пане Землянський?
Ну, російська сторона теж постійно говорить про загрозу газової війни, але газова війна ще не почалась, да? Або говорить про злиття Нафтогазу з Газпромом, і злиття не відбувається. Тобто зараз ми перейшли на іншу стадію, тобто якщо, скажімо, криза 2009 року, вона мала певні наслідки для Європи, ну, тобто і для України це стосувалося постачання російського газу, транзит російського газу українською територією, то зараз йде так звана війна міфів. Ці міфи, перш за все, розповсюджують російські ЗМІ, тобто вони постійно створюють загрозу з боку України, якої, до речі, не існує. Ми можемо говорити про, скажімо, будь-яка нейтральна, навіть мала заява з боку України, вона одразу перетворюється в певну загрозу у поданні російських ЗМІ, і ми маємо розуміти, що це не для України, не для української аудиторії подаються ці міфи, вони подаються для Європи. Мета цих посилань, вона достатньо зрозуміла, тобто Росія має отримати фінансову підтримку з боку Європейського Союзу для добудови Північного та Південного потоків, але для цього необхідна пугалка. От цією пугалкою є Україна на сьогодні. Тобто, якщо ми говоримо про ліквідацію, ліквідація – це пугалка. Стокгольм – знову пугалка. Тобто, припиниться транзит і все. Тобто, вони мають, скажімо, вирішити два завдання. Певне завдання – це безумовно напередодні виборів мобілізувати електорат, як то кажуть, а для того, щоб мобілізувати, об'єднати націю, потрібен ворог, зовнішній ворог. Європа не може бути апріорі, ну, на даному етапі таким ворогом. З ближнім оточенням розібралися, да, лишилася тільки Україна. От Україна є тим зовнішнім ворогом, проти якого це внутрішнє завдання, і зовнішнє завдання – це питання залучення інвестицій. Ну, тобто, знову ж таки, лякалки для Європи.
Як довго можуть тривати оці лякалки, пане Саприкін?
Я думаю, що протягом поточного року буде ще більш жорстка риторика, навіть на найвищому рівні. І сьогодні це дійсно більше російська сторона спрямовує свої заяви більше до західних партнерів, своїх партнерів, насамперед газових. Вона побоюється все ж таки, що Україна буде подавати позов до арбітражу, і в тому числі вона побоюється, що якщо буде переглянуто контракт, а доповненням до цього контракту є так звані харківські угоди, і втрата харківських угод більше лякає Росію, ніж Україна. І якщо все ж таки з часом угода буде переглянута, то харківські угоди не потрібні насамперед Україні, оскільки логіка диктує, що ціна буде значно нижчою і не потрібні так звані знижки жодним чином.
Добре, але Україна говорить про подачу позову до Стокгольмського арбітражу вже доволі давно. Чому досі ніхто нічого не подав?
Це питання головним чином до керівників. Це скоріш безумовно політичне рішення, ніж господарське. І все ж таки Україна очікує якогось мирного рішення. Хоча я нагадаю, що звернення до суду це є цілком цивілізованою практикою, коли дві сторони не можуть домовитись. І я тут не вважаю, що позов буде якимось елементом війни або якимось кроком до ескалації конфлікту. Це нормальне явище. Ми бачимо, що значна кількість компаній, стратегічних партнерів у Росії в газовій сфері вже подали позови і нічого не відбувається. З точки зору, що міжнародні відносини ані з Німеччини, ані з Туреччини не погіршились.
Один з експертів, Богдан Соколовський, говорив про те, що пізно вже подавати позов. Він говорив про те, що якщо його потрібно було подавати, то десь у березні-квітні. Можна погодитися?
Позов подавати ніколи не пізно. Це по-перше. По-друге,
він не вірить в результативність.
Процедура подання позову, вона чітко прописана в контракті. Да? Тобто пан Соколовський просто не звернув увагу на позиції контракту, тому що там йде у разі виникнення суперечки певний термін. Термін, який надається для проведення переговорів. Тобто спочатку письмового звернення, потім термін переговорів протягом 3 місяців, і якщо протягом 3 місяців не знайдено рішення, тоді вже можна подавати позов. Тобто, якщо ми маємо тут сказати достатньо важко, чи було письмове звернення до Газпрому з приводу переговорів, тобто переговори йшли.
З'явилася заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який заявив, що Єврокомісія може взяти участь у аудиті, підписаного в 2009 році газового контракту між Україною і Росією. Одразу ж з'явилася реакція Міністерства закордонних справ України на те, що газові угоди Росії і Росії і України не потребують зовнішнього аудиту.
Це заява, скоріше, спрямована на Росію, тому що у Польщі теж є зауваження до контрактів, які існують між польською компанією та Газпромом, польською нафтогазовою компанією. Тобто вони також намагаються отримати знижку. Україна у даному випадку опинилась, ну, от як Бжезинський писав, що Україна є геополітичною точкою, от вона опинилася на перехресті цих інтересів. Тобто як відбуватиметься перегляд контрактів, якщо він відбуватиметься в Україні, так подалі і Європа чи не зможе домовлятися. Тобто це буде прецедентом. Саме тому от зараз інтереси Росії і Європи більше коливаються, ніж навіть інтереси в українсько-російських переговорах.
Я пропоную послухати точку зору Росії. Керівник Газпрому пан Міллер.
Ціна на газ для України.
Ціна газу для України нижча, ніж для Польщі, Угорщини, Туреччини та Румунії. Складається таке враження, що наші українські партнери сіли у потяг під назвою «дешевий російський газ». Не знають, на якій зупинці вийти, але так можна заїхати дуже далеко. Добре, якщо не у глухий кут.
Хорошо, якщо не в тупик.
Не буде це все-таки глухим кутом, про який ми згадали на початку.
Для інформаційної війни це нормально. Тобто був спочатку Медведєв, потім Путін, потім Міллер. Стосовно конкретики, можна сказати, що пан Міллер достатньо часто змінює власну позицію, тому що, скажімо, у лютому місяці в Римі він говорив європейським чільникам, що, знаєте, от Північний потік ніяк не відіб'ється на обсягах транзиту через територію України. В червні вже ситуація змінилася докорінно, він сказав: "Да, на 20 мільярдів буде менше". Зараз, коли був пробний запуск Північного потоку, пан Міллер вже нічого не говорив про обсяги. Що стосується ціни, знову ж таки, пан Міллер трохи відходить від дійсності. Тому що цифри, скажімо, вартості газу в Германії, вони відомі, їх можна знайти, тому що, скажімо, той же Міжнародний валютний фонд, він моніторить ситуацію, і можна подивитися. Сьогодні газ в Німеччині коштує 373 долари. Газ в Україні коштує 355 доларів. Да? Можемо порахувати, вартість транзиту до Німеччини становить 70 доларів. Тобто від ціни Німеччини віднімаємо 70 доларів, отримуємо 303. ну у нас ціна газу зі знижкою. Тобто, якщо відняти від 303 ще 100 доларів, тобто ціна для України на сьогодні мала б становити 203 долари. Згідно харківських угод і згідно принципу нетбек, тобто за виключенням вартості транзиту, вартість ціни в Германії.
Нормально в Німеччині.
Ніяких тобто проблем. Ми отримали, що все-таки ми маємо ціну на газ вищу, ніж в Європі. Це так. Один показник. Є пропозиція пана Бойка, який говорить про те, що ми зможемо, Україна зможе продавати газ, куплений у Російської Федерації, якщо доведеться купувати багато газу, а не менше, як ми хочемо купувати, продавати його в Європу.
Але ми власний газ можемо тоді перепродати на експорт, а газом російського походження закрити свій баланс. Я впевнений, що наші російські партнери будуть дуже прискіпливо вчати цю пропозицію, враховуючи того, що ми зайдемо на ринок Європи.
Пане Саприкін, наскільки от реальна така ситуація?
Питання в тому, що, по-перше, в контракті є певні санкції щодо експорту. По-друге, в жодному контракті «Газпрому» з західними компаніями та такої позиції в контракті немає. Це питання давно вже вирішено, і компанія, яка купує газ в Росії, може продавати будь-кому. Отже, я підкреслюю, що Україна може продавати свій газ, не «Газпромівський», а свій власний газ власного видобутку. Україна є однією з найбільших країн-видобувачів газу в Європі, ну, за виключенням декількох країн, то Росії, насамперед, деяких інших. Отже, треба складати баланс і надлишок газу, мінімізувати купівлю російського газу і все ж таки, маючи надлишок газу, продавати його західним сусідам за значними цінами. Скільки собівартість українського газу досить низька, десь 200 гривень, а не навіть не доларів. Отже, частину прибутку від продажу газу можна надсилати на погашення різниці між вартістю російського газу і ціною, за якою він продається в Україні. Отже, така перспектива існує реально.
Але з іншого боку, якщо російський газ дорогий, то Україна буде споживати дорогий російський газ все-таки. Ніяк Україні не можна добитися того, аби для України російський газ став дешевший, якщо не змінити контракт.
Поки на сьогодні ні, оскільки діє контракт, і українська сторона має його виконувати. Треба продовжувати переговори, які не переривались, і намагатися все ж таки змінити контракт без будь-якої газової війни, без якихось погроз. Однак всередині країни треба зробити програму заміщення російського газу. І за рахунок, по-перше, вугілля власного видобутку, за рахунок збільшення видобутку, поки на сьогодні мінімального, шахтного метану.
Як виглядатиме ситуація на найближчі 2-3 місяці до Нового року, пане Землянський?
Вона буде достатньо гарячою в саме в інформаційній сфері. Тобто я ще раз наголошую на тому, що реально нічого не відбуватиметься, ну, окрім можливих переговорів або подання до арбітражу.
Про загрозу нової газової війни між Україною і Росією Радіо Свобода розпитувало в експертів Валентина Землянського і Володимира Саприкіна. Верховна Рада, між тим, через провладну більшість взялася до ухвалення ключових законопроєктів. Так, зокрема, було дане зелене світло пенсійній реформі шляхом внесення необхідних, як зазначив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, правок. Хоча й навколо них у прямому ефірі Радіо Свобода зав'язалася гостра дискусія між Ярославом Сухим, заступником голови парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутатом від партії регіонів, і Андрієм Пишним, членом політради партії «Фронт змін» Арсенія Яценюка. Чи можемо ми привітати усіх громадян України з тим, що вчора Верховна Рада ухвалила поправки до закону про пенсійну реформу, і тепер нарешті ми цей закон можемо відправити на підписання президенту України, пане Сухий?
Якщо ви пам'ятаєте, 8 липня, серед ночі, коли ми його прийняли, і коли поправки, які вносив Литвин Володимир Михайлович, ми затвердили, ні аплодисментів, ні якоїсь особливої радості, ні в кого не було, ні в провладних депутатів, ні в опозиції, бо всі ми прекрасно розуміємо, що це надзвичайно важко, і цей період якийсь буде, ми його навіть не знаємо, скільки він буде, його потрібно буде перетерпіти. Саме головне, я вважаю, як політик, людям потрібно чесно, об'єктивно розповідати, що сталося і що було би, якби цих змін не було.
Пане Пишний,
парламент ухвалив пенсійну реформу 8 липня, але в зв'язку з тим, що проти ночі парламентарі голосували хто за себе, хто за свого товариша, вони пропустили одну принципову річ. Вони пропустили поправку Арсенія Яценюка, яка дозволяла 10 мільйонам громадян провести перерахунок пенсій і додатково виплачувати 334 гривні. Це була єдина і базова причина, по якій пенсійна реформа не пішла на підпис президенту ще в кінці липня місяця. І те, що відбувалося, насправді це не внесення поправок. Це навіть не зрозуміло, що. Це не уточнення законопроекту, тому що за законопроект проголосували в цілому з поправкою Яценюка, яка була схвалена комітетом. І вони повинні були або скасувати своє попереднє голосування і знову розпочати процес обговорення законопроекту, або відправити законопроект на підпис президенту, нехай ветує, висловлює свою політичну позицію. Тому все, що вчора відбувалося, відбувалося лише заради однієї мети – скасувати поправку Арсенія Яценюка, яка дає можливість провести доплату 334 гривни, і вона дійсно потребує 40 мільярдів гривень додаткових коштів з державного бюджету. Але ми чітко сказали, де ці гроші взяти. З приводу того, щодо пенсійної реформи, опозиція дійсно каже, що пенсійна реформа на сьогоднішній день є на часі. Вона є принциповою, так, власне, як і земельна, так і як і реформа системи охорони здоров'я. Але спосіб, у який влада розпочала цю пенсійну реформу, не влаштовує. І, в принципі, не може влаштовувати.
Ви вважаєте, що соціальних гарантій дуже мало?
Ми вважаємо, насправді, що проблема пенсійної реформи навіть не в дефіциті пенсійного фонду, який на сьогоднішній день сягає 70 мільярдів. Проблема пенсійного фонду і тих стандартів соціального забезпечення полягає в низькій тінізації заробітної плати, в корупції, яка на сьогоднішній день панує і в державному секторі, і в сфері державного управління, і яка не дає можливості розвиватися конкурентноздатності в Україні. Коріння проблеми зовсім іншому.
Андрію, ми всі ці теми обговорюємо, але сьогодні у нас конкретна тема. Дуже хотіла, щоб ви допомогли розібратися у конкретних моментах. Ми перед ефіром з паном Сухим говорили, і він, наприклад, вважає, що ось ці поправки, які були ухвалені, надзвичайно важливі. Чому, пане Сухий?
Стаття 40, про яку говорить пан Андрій, поправка Арсенія Яценюка, і стаття 42 між собою не кореспондуються. Має на увазі базовий закон про загальнообов'язкове державне соціальне пенсійне страхування. Чому справа? 209 рік, коли береться за розрахункове, люди, я думаю, які нас слухають, розуміють, як обраховується пенсія. Твоя зарплата, твій стаж і середня заробітна плата за певний період. Зараз береться 2007 рік. Яценюк запропонував в законі записати 2009 рік для тих людей, які виходять на пенсію у 2011 році. Увага, це не 10 мільйонів. Це ті люди, які будуть виходити на пенсію. Цього допустити не можна, я поясню чому. А що буде з людьми, які підуть на пенсію у 2016 році, а в 2026 році їм залишиться 2009 рік. Тому ми залишили норму поки що і тимчасово. Ми обов'язково до неї повернемося. 3 роки до 2007 року. Громадянин повинен собі обрати сам, які йому роки найкраще підходять середні зарплати по Україні, де найкращому співвідношенню він перебуває. Але справа не в тому. Ви цифру назвали 40 мільярдів, 334. Я не хочу дискутувати з вами, не хочу обговорити і взагалі не з ким не говорю. Це цифра така приблизна, незрозуміла, підрахунків ніяких немає. Просто ви собі додайте 78 мільярдів, ви сказали цифру, і 40 мільярдів дефіциту бюджету. Ми маємо 360 мільярдний бюджет. Ми зберегли, ви знаєте, прекрасно, є 5 видів пенсії. 4 види пенсії ніхто не рухав. Один вид пенсії стосується загальнообов'язкового державне соціальне пенсійне страхування. Перша зміна, друга зміна. Пенсійний фонд дійсно не може виконувати фінансові функції. Ми тоді цю справу пропустили, бо пенсійний фонд зараз збирає і розщепляє єдиний соціальний внесок. Не може йти людина в 62 роки держслужбовець на пенсію, бо є прийняті закони, знаєте, про дипломатичну службу, про держслужбу, і має можливість працювати до 65 років. І четверта поправка стосовно того, що не з 1 вересня він вступає в дію, бо час вже прийшов, а з 1 жовтня або ряд положень з 1 січня. Ось і все. Хочу пана Андрія підтримати, і нас не влаштовує, як ця реформа здійснюється. І ви знаєте чому? Реформа пенсійної системи України почалася в 1993 році прийняттям концепції соціального забезпечення. Ми зуміли прийняти тільки один закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пане Андрію, скажіть, якби не було цього закону і не було б тої першої реформи, ми просто продовжимо реформи. Де би ми взяли сьогодні 200 мільярдів гривень? Це бюджет пенсійного фонду. Що знову з державного бюджету?
Давайте порахуємо. Дефіцит пенсійного фонду 70 мільярдів. Лише за минулий рік, за два минулих роки, на Євро-2012 витратили понад 100 мільярдів гривень. Ця сума збільшилася вдвічі порівняно із запланованою. Бюджет утримання влади за 2010-2011 рік збільшився на 50%. Сума економії у зв'язку з заходами, пов'язаними з підвищенням пенсійного віку для жінок, становить ледве більше 500 мільйонів. Це рівно половина бюджету державного управління справами. Тобто ми говоримо про що? 40 мільярдів гривень знайти для проведення тих доплат, які в нашому розумінні є справедливими, тому що ви праві, це дійсно 2009 рік, є ще 2010 рік з інфляцією в 10%, є 2011 рік, який ми очікуємо інфляцію означну, вони не враховуємо, і тому Яценюк запропонував певний компроміс. Проведіть, будь ласка, індексацію, так зване осучаснення пенсій. Де знайти гроші? Ось, будь ласка, дачі, власне утримання. Ну це об'єктивно так. Не може країна, яка збільшує бюджет утримання влади в цей час, коли Європа і Великобританія скорочують на 20%, Польща на 25%, Іспанія на 15%, Україна збільшує витрати утримання влади. Пенсіонери, 13,5 мільйонів пенсіонерів конкурують з державним апаратом за ресурси державного бюджету. У одних свої запити, у інших свої запити. Хто переможе в цій ситуації? Безумовно, переможуть ті, у кого є можливість ухвалювати ті рішення, які впливають на розподіл. Це перше. Друге, з приводу вашого запитання, які вигоди? Ну, чи не єдиний позитивний момент, який було в пенсійній реформі, пов'язаний з обмеженням так званих блатних пенсій? Пов'язаних максимальних пенсій. Але я переконаний, що президент знає про 4 рішення Конституційного суду, які позбавляють будь-якої можливості обмежувати максимальний розмір пенсій.
Нас не влаштовують нерівні умови пенсійного забезпечення. Так, пенсійна реформа це знімає. Ми розуміємо, що пенсійна система сьогодні несправедлива. Так, вона несправедлива. Дуже мала залежність від мого стажу. Ми розуміємо, що пенсійні видатки не можуть зростати випереджальними темпами порівняно з можливостями економіки. 21 мільйон працездатного на 13, ви сказали, і 0,7 мільйона пенсіонерів, але 14,4 всього сплачують пенсійні внески. Ми повинні добитися, аби пенсійні внески платили все працездатне населення. Ще одне. У 2004 році Грек Мактагор, той, що координував пенсійну реформу в Україні, сказав, я вас вітаю з прийняттям закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, але якщо ви не підете далі, то нинішнє покоління працюючих буде на пенсії таке саме жебрацьке, як нинішні пенсіонери. Тому запровадження накопичення, зміна віку – це не наше ноу-хау, це європейська практика.
Трудовий стаж змінили, збільшили на 10 років. Це зменшує виплату пенсії на 80 гривень кожному пенсіонеру. Змінили формулу нарахування пенсій, яка передбачає, що тепер для нарахування пенсій беруть базову заробітну плату не за останній рік, а за 3 останніх роки. Що це означає? Що базу нарахування пенсії зменшили на 250 гривень, а відтак пенсіонери отримують менше. Чому? Тому що заробітна плата 2010 року 2000 гривень середня, заробітна плата 2009 року 1650 гривень, а заробітна плата 2008 року 1754 гривні. Середня арифметична 1740. Прекрасно? Прекрасно. Тобто оце і є реальний ефект, який відчують на собі пенсіонери вже з 1 жовтня.
А що ми будемо робити з цього приводу? Слухача? Добре. Слухаємо.
А скажіть мені, будь ласка, чи можливо на сьогоднішній день зробити таку формулу, єдину для всіх, як то кажуть, фахівців, для всіх робітників, щоб розраховували пенсію за єдиною формулою і щоб зробили перерахунок для тих, хто вийшов у минулі роки. Це, мені здається, було б більш справедливо, чим те, що зараз пропонують.
Формулу ви зараз можете подивитися на сайті Пенсійного фонду. Формула відома. Це по-перше. По-друге, от тому-то ми говоримо про пенсійну реформу, що людина, яка пішла на пенсію, наприклад, в 2000 році, маючи стаж 40 років чи 50 років, з тієї самої роботи, але маючи тоді нижчу зарплату і середню зарплату по Україні. І ми повинні те, про що пан Андрій говорить, осучаснити пенсії, поставити всіх в рівні умови. Що найбільше сьогодні турбує і нервує пенсіонерів? Рівності немає, її не було ніколи і не буде. Їх турбує несправедливість. Тому народні депутати України пішли на те, щоб зняти, сказали, що не можна за 7640. Це обмеження записано в законі. Не можна, ви правильно сказали, по рішенню Конституційного суду, ті пенсії, які вже назначені, переглянути. Але їх буде все менше, люди будуть вмирати. І ще одне, не треба людям дурити голову. Висока пенсія чиясь, якщо її раптом відібрати, вона не стане високою пенсією іншої людини. Це просто неможливо. У нас є депутати, які повмирали, їхня пенсія нікому не достанеться. Ми поговорили і про інше, про те, щоб підняти низенькі пенсії до рівня пенсії високих.
Людей турбує якраз оця прірва між
безумовно
тими, хто
тому ми пішли погодити
має
за пропозицію
багато президента у бідному суспільстві, і тими, хто має дуже
пенсій,
мало.
7640 і все.
По кому найперше вдарить ця реформа? Ми
ця
говорили
реформа
про плюси.
В першу чергу вдарить по тих людях, які мали високі пенсії.
Навіть так.
Звичайно, пан Андрій сказав за індексацію на процент інфляції. Ми кажемо про 334 гривні. Почекайте, 334 пенсія 9900. Є різниця якась? Тому 334 і тому 334. Через що пенсійна реформа безумовно вдарить по тих, що мали високі пенсії.
А ті, хто отримував найменше, що вони отримують від цієї пенсійної
вони
реформи?
Вони отримують ще менше. Вони, власне, не отримують того, чого вони
очікують.
Почекайте,
зменшення пенсійних виплат не буде. Почекайте. І давайте, ви говорили там про формулу. Формула, яка була, така залишилася. Стаж, середня. Чому 2007? Андрій, ви прекрасно розумієте, це вимушений захід.
Ярослав Сухий, заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат від партії регіонів та Андрій Пишний, член політради партії «Фронт змін» Арсенія Яценюка, розповідали про пенсійну реформу.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». 11 вересня виповнилося уже 10 років з дня терористичного акту, який змінив світ. Чи справді світ зміг зробити правильні висновки? Чи усвідомила міжнародна спільнота причини тероризму? Про це Віталій Портніков вів розмову з Олександром Скіпальським, генералом-лейтенантом, колишнім заступником голови Служби безпеки України, директором Інституту геополітики та економічних досліджень, та Володимиром Антипенком, професором-завідувачем кафедри міжнародного права Національного авіаційного університету, колишнім головою антитерористичного центру.
Світ змінився. Змінився за кілька годин, коли ми були шоковані тим, що побачили в прямому телевізійному ефірі. Виникає тільки питання, чи дійсно світ змінився саме в той жахливий день, чи ми просто помітили ці зміни, які вже відбувалися напередодні, раніше, але стали такими очевидними для загалу, тільки коли відбувся цей терористичний акт в Сполучених Штатах. Пане Олександре, як професіонал, скажіть, дійсно можна вважати, що ці ризики стали очевидними 11 вересня, ризики такого глобального тероризму? Чи це те, до чого готувалися і раніше, просто ніхто не міг уявити собі, що це так буде реально? Я можу просто з вами поділитися таким спостереженням.
Безумовно, світ здригнувся саме від використання терористичних актів останніх, будемо казати, чи важливих досягнень науково-технічного прогресу. Цим відрізняється саме цей терористичний акт, який відбувся в Нью-Йорку, від тисяч інших терористичних актів, які відомі у всьому світі з часів початку письмової історії.
Ну, я про це писав і тоді, і казав, і зараз скажу, що для спеціалістів це не було несподіванкою. Це акт, він за масштабами відрізняється, за масштабами жертв, за масштабами об'єктивної сторони злочину. Але це логічне продовження суспільного розвитку. Суспільство міжнародне розвивається зараз за кризовим сценарієм, глобалізація набирає темпів, відбувається соціально-економічна поляризація, росте протестний потенціал, конфліктність росте, зростає на планеті. До протестного потенціалу приєднався асиметричний потенціал ефективних терористичних методів боротьби. Як сказав Семюель Хантінгтон, тероризм – це зброя бідних. Таке поєднання, такий симбіоз і дає продукт, який називається тероризм.
Пане Олександре, але от виникає питання, чи обов'язково глобалізація – це глобальний тероризм? Це ж не мало бути пов'язано з точки зору тих людей, які вважали, що в більш прозорому, більш відкритому, більш такому маленькому світі має бути зручніше людям жити, ніж в тому світі, який був до глобалізаційних процесів.
Якими методами впроваджується глобалізм? Якщо це еволюційний шлях, то, безумовно, тоді загроза терористичних актів спротиву цьому процесу зменшується. Якщо це насильницький шлях, якщо це шлях подавлення, інакодумства і так далі, то ті країни, які сьогодні виглядають сильнішими, більш агресивними, вони завжди будуть об'єктами тероризму. Саме з позиції, якщо оцінювати ісламського фундаменталізму чи релігійного войовничого ісламу, значить, можна або програми, як написав покійний нині Бен Ладен, і було в основі покладено це залякати американців продовжувати певні акції відносно Іраку, відносно Афганістану.
Як ви вважаєте, пане Володимире, от тероризм, тут сказали, що це зброя бідних, так? А наскільки це ідеологічна зброя? Тому що якщо це зброя бідних, тобто зброя, яка сьогодні, можна сказати, йде по соціальному кордону, то може те, що ми називаємо ісламізмом, чи чимось ще пов'язаним з релігійними саме якимись проблемами, це тільки привід, а не причина терористичної активності.
Вітаю, дозвольте, я буквально коротеньку характеристику дам самого терористичного методу, як асиметричного ефективного способу боротьби. Підкреслюю, це сказав Хантінгтон, американський професор. Тероризм – це абсолютно асиметричний засіб боротьби. В чому його асиметрія? Є такий німецький політолог, він дослідив ірегулярні засоби боротьби, написав роботу «Теорія партизану». Ірегулярність виникає там, де співвідношення сил неоднаково. Він показав, що вперше на міждержавному рівні застосували іспанський герильєро ще у період наполеонівських воєн, партизанський метод боротьби, тобто напади зненацька, відходи і так далі, і так далі. Продовжили там партизана Дениса Давидова, а потім у Другу світову війну це культивувалось. А вже коли неспівставність і можливості, військово-економічних можливості сторін, конфліктуючих сторін, зросла до сучасного рівня, тоді на послугу став тероризм. Напад здійснюється на невинних людей. Тобто у тероризму арсенал невичерпний. Арсенал тут ми з вами, нас 6 мільярдів. І коли відбулися терористичні акти у Домодєдово, я, знаєте, ну, мене здивувала позиція фахівців, які полеміку вели не щодо сутності, як усунути явище і злочин, а вели полеміку щодо того, чи правильно були поставлені рамки, турнікети там чи не там і так далі, і так далі.
Я все ще хочу зрозуміти. Ми говоримо про тероризм, про якесь абсолютно нове явище, хоча ми живемо в країні, який тероризм завжди був політичною традицією, причому серйозною. Причому цей засіб, можна сказати, змінював самі шляхи розвитку і Російської імперії. Партія соціалістів-революціонерів мала спеціальну бойову організацію, вбивали чиновників, вбили імператора, фактично зупинили розвиток реформ в країні. Тут вбили Столипіна. Теж ювілей, до речі. Це теж була фактично терористична дія. Може, вона там була за допомогою спеціальних служб, це вже інше питання, але це був терористичний акт, так чи інакше, вбивство, а не якась там партизанська боротьба. Польща. Польсько-українські взаємини на початку минулого століття змінювалися шляхом терористичних дій, вбивство Пирацького, інших польських чиновників. Організація українських націоналістів, можна сказати, була спадкоємцем російських революційних організацій в боротьбі саме з чиновницьким апаратом, терористичними діями. Так що це і ми б мали розповідати, пане Олександру, заходу про тероризм, а не він нам.
О, безумовно. І ми сьогодні переплітаємося із історичними факторами і з оцінкою, що таке терор. Я б хотів, щоб ми, в першу чергу, ми, як тут знайшли спільну платформу, що терор – це в переводі страх. І використання цього страху – це є систематичний вплив на суспільство і носить назву тероризм. І любі прояви, в тому числі в сфері економіки, навіть екології, настільки широке це поняття, але в основі лежить це залякати – або знищити, або досягнути успіху от методом залякування. І тому терор, тероризм має широке таке розуміння. Його потрібно кожен раз оцінювати, відокремлювати, що за цим стоїть. І я погоджуюсь з паном Антипенко, що тероризм співставляється в тому числі і з так званою партизанською війною, от, що було ним сказано. Це і кримінальне насильство, і тираноборство, і диверсії. І, наприклад, в Україні сьогодні характерна прояв – це те слово, що ви сказали, ідеологічно залякування населення, тобто це вже переходить на форму державного тероризму. Так що широка тема.
Але зважте от на що. Завдяки, все-таки я наполягаю, терористичним методам боротьби, який є дуже ефективним для бідних і протисних, міняються світові уявлення про характер сили, і співвідношення міняються. Тобто ефект військово-економічного потенціалу нівелюється. Подивіться, Палестина вже веде рівноцінний діалог з такими велетнями важковиками, як Америка там. Це як веде себе президент Ірану. Чи співставна воєнно-економічна і рівень воєнно-економічний Ірана там, скажімо, з цією ж Америкою? Не співставний. Але оте страхіття терористичних актів дозволяє таким чином вести. Я вам більше скажу. Комітет стражів Ісламської революції з 79-го року на той час підготував десь 40 тисяч терористів.
З іншого боку, ви пам'ятаєте, що був антидержавний терор в Ірані, коли противники Ісламської Республіки навіть досягли такого, ну, успіху в лапках, як вбивство президента і прем'єр-міністра в одному
будинку. Так, так.
Так теж було?
Це процес обопільний, правильно кажете? 81-й, 82-й, 83-й році і президент загинув, і парламентарі гинули там. Все перемішалось. Але я ще раз кажу, в тероризмі вбачається такий засіб боротьби, який перевертає ті суспільні відносини, до яких ми звикли.
Ну, він залякує, саме це і є мета терору, але терор в історії, відомий письмовій історії, терор ніколи не приніс ніде успіху. Всі терористи закінчили погано. Візьміть такий терор, як терор Сталіна, комуністичний терор. Режим Сталіна знищив тільки комуністів більше, ніж Муссоліні, Гітлер і Франко разом взятих. А що досягнуто? Комунізм як був утопія, так і залишився. І тільки наніс непосильні травми, а перемогло добро. Тому і боротьба з терором носить дві форми. Це консервативну форму, це боротьба із терористами майже їхніми методами, або використання терору в ході ведення воєн, а прогресивний – це часткові уступки терористам.
А може усунення причин є прогресивним методом боротьби
без
з терором?
Безумовно.
Честь належить нашій кафедрі і Україні загалом. Ми відкрили у цьому світі новий напрям у науці кримінології, називається міжнародна кримінологія. Це саме про причинність тероризму там і йдеться. Це дуже ефективний засіб боротьби. Ви подивіться, норвезький терористичний акт. Адже ця людина, якщо її так можна назвати, вона адресує європейським структурам, європейській владі свій протест, а вбиває кого? Вбиває таких же європейців.
Інші погляди, так?
Дітей, які погляди?
Ні, вони соціалісти, вони були робітні по таборі норвезької робітничої партії, людина може вважатися. Діти дітьми, але для нього вони вороги.
Та я хочу сказати, що от колишній державний секретар Стів Телбот, здається, заступник він був, американець, він сказав, повторив те, що вирішення соціальних проблем, що не утиски, а підняття життєвого рівня тих країн, куди Америка вторгається, ось головна мета.
Ну, це ми те, що з вами Володимиром говорили, але це про президент Сполучених Штатів Барак Обама. Це було чільною частиною передвиборчої кампанії останніх Сполучених Штатів.
Вирішення проблеми тероризму лежить абсолютно передусім у соціально-економічній площині. Треба вирішити як на країновому рівні, так і в міжнародному рівні. Ось і все.
Хочете подолати тероризм? Боріться з бідністю. Долайте прірву між бідними і багатими. До такого спільного висновку прийшли Олександр Скіпальський, колишній заступник голови СБУ, та Володимир Антипенко, завідувач кафедри міжнародного права Національного авіаційного університету, колишній голова антитерористичного центру. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штогрин, звукорежисери Наталя Антоненко, Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті. До зустрічі в ефірі вже у понеділок і шануймося, бо ми того варті.